fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui cere socoteală de nădejdea care este în voi. Întotdeauna și oricui. Mi-aduc aminte că eram în anul 4 de facultate și am avut unul din cele mai grele examene din facultate. Am învățat mult, am mers la examen, am scris câte ceva, eram istovit. După ce s-a terminat examenul, o colegă a venit la mine și mi-a spus: vreau să-mi spui de ce crezi. Spune-mi toate motivele tale care te conving să crezi. Și atunci am zis: Doamne, moment mai bun ca acesta nu ai ajuns. De-abia așteptam, era și sfârșitul sesiunii. Mă pregăteam pentru licență, de-abia așteptam să ajung acasă. Era și o colegă inteligentă, cea mai bună din an, nu puteam să duc cu zăhărelul. Și atunci ne-am oprit și am povestit. Și am încercat să răspund la întrebarea: de ce cred? Dacă ar fi să te întreb pe tine astăzi, în fața conștiinței tale, de ce crezi acest adevăr? De ce ești gata să mori pentru el? Dacă cineva, după ce se termină programul de dimineață, te-ar opri pe stradă și te-ar întreba: spune-mi, te rog, de ce crezi? Tu, ce i-ai răspunde? Mi-aș fi dorit să dau timpul înapoi. Mi-aș fi dorit să studiez Evanghelia după Ioan, înainte de acel moment când am stat cu colega mea. Eram anul 4 de facultate, acum 4 ani de zile. Eram și atunci doxat, plin de informații. Și cu toate acestea, dacă ar fi să dau timpul înapoi, dacă ar fi acum, după ce am studiat primele 10 capitole din Evanghelia după Ioan, să-i răspund din nou la aceeași întrebare, ce bine ar fi. Dacă orbul vindecat ar fi întrebat: tu de ce crezi? De ce ești gata să mori? De ce ești gata să renunți la tot pentru acest adevăr? El ar avea un singur răspuns: multe nu știu, recunosc, dar una știu, cu toată ființa mea, că am fost orb și acum văd. În Evanghelia după Ioan, de la capitolul 7 până la capitolul 10, avem lupta dintre lumină și întuneric. Lupta dintre lumina care vine de la Dumnezeu și întunericul din inima oamenilor. Nicăieri în Scriptură și nicăieri în literatură nu găsim mai bine descris acest război dintre lumină și întuneric din inima omului decât în aceste capitole. În capitolul 7, autorul ne invită la o plimbare prin mulțime, dar este de fapt o plimbare prin întunericul din inima oamenilor și ne speriem și suntem descurajați. Dar Iisus, lumina, nu este descurajat. În capitolul 8 avem un asalt al luminii asupra întunericului din inima lor și rostind adevărul, adevărul care îi eliberează din întuneric, căci întuneric înseamnă minciună, în capitolul 8. Avem deci asaltul luminii prin rostirea adevărului de către cel care era adevărul însuși. Dar în urma acestui asalt, lumina însăși este respins. Și atunci apare o întrebare: ce îi face, Doamne? Domnul are o nouă strategie. Domnul are un nou asalt al luminii, căci cel care și-a spălat și a căpătat vindecare pentru ochii lui, la scărdătoarea Siloam, care înseamnă trimis, nu era altcineva decât trimisul luminii în mijlocul celor care au răspuns lumina, care au respins lumina. Și în capitolul 9 avem un nou asalt al luminii asupra întunericului din mintea iudeilor. Dar de data aceasta strategia este diferită. Nu mai este lumina însăși. Lumina însăși pleacă și lasă singur pe cineva care s-a întâlnit cu lumina, pe cineva care a fost orb și acum vedea. Și poate spun o erezie, dar dacă compar capitolul 8 cu capitolul 9, cercetarea iudeilor pare a fi mai mare din întâlnirea cu cel luminat de Iisus decât cu întâlnirea cu Iisus însuși. Vă dați seama? Sunt două lucruri care mă uimesc din capitolul 9. Sunt două lucruri care îmi taie respirația. Primul este puterea orbului de a face față presiunii la care a fost supus. L-aș întrebat pe Iisus, Doamne, de ce l-ai lăsat singur? Și în capitolul 9 vom descoperi că orbul a fost lăsat singur ca o oaie în mijlocul lupilor, ca o oaie în mijlocul hoților și tâlharilor, în mijlocul învățătorilor mincinoși. Dar tot în capitolul 10 vom descoperi că oile cunosc glasul lui și nimeni nu le poate smulge din mâna lui, ca orbul care a fost supus cel mai greu test la care poate fi supus vreodată un om. Ne povestea cineva de la grup care stă în cămin, băiat, în anul întâi, cine este oare, că în săptămâna aceasta sau precedentă s-a furat un telefon din cămin și au venit polițiștii români, să nu le zic milițieni, să investigheze cazul. A doua zi el avea examen, dar l-au ținut până la șase dimineața în interogatoriu ca să-l facă să mărturisească. Și eu l-am întrebat, și tu? Ai acceptat acest lucru? Cu ce drept te-au ținut ei până la ora respectivă? Care sunt drepturile tale? Care este demnitatea pe care ți-o dată Dumnezeu? Cum ar trebui să reacționez? Dar mi-aduc și eu când aminte de reacțiile mele față de astfel de situații când eram mai tânăr, nu că acum am îmbătrânit foarte mult, dar el a mărturisit, frica paralizează. Cine a fost dintre voi supus unui interogatoriu? Erau fariseii, cei care dețineau puterea religioasă, autoritatea religioasă, autoritatea politică, socială și economică, care au dat un verdict, oricine mărturisește că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Știți ce însemna lucrul acesta? Cât dispreț, câtă ocară, câtă marginalizare și nu în ultimul rând, dacă tu erai scos din circuitul economic al comunității iudaice, cum aveai să te descurci? Și cu toate acestea, orbul nu se lasă paralizat de frică. Mi-aduc aminte de o imagine în care, nu știu exact cum a fost făcută, sunt vreo 20-50 de câini lupi și o pisicuță care stă în mijlocul lor, relaxat. Așa este și orbul. El nu numai că nu se lasă cuprins de frică, dar el este cel care deține puterea și ironizează. Doar nu ați vrea și voi să faceți ucenicii lui o oaie care ironizează lupii. De unde această putere? Dar să ne gândim la drama acestui orb. Dacă ar avea 30 de ani, 30 de ani de zile din naștere, să fii marginalizat, te-ai născut în totul în păcat, să fii respins de comunitatea iudaică care credea că boala fizică este întotdeauna consecința unui păcat, câte batjocuri. Oare cum s-a format stima de sine acestui om? Oare cum s-a format încrederea în sine acestui om, supus acestor stigmatizări și în inima lui o dorință să fie acceptat, să fie primit de comunitate, să fie ca ceilalți? Părinții lui n-aveau grijă de el. De ce cerșea în templu? Dacă părinții lui l-ar fi iubit, dacă i-ar fi dat de mâncare, ce căuta el acolo să cerșească? Părinții lui nu iau apărarea, nici măcar părinții lui nu erau de partea lui. Și deodată își capătă vederea, pentru prima dată își pune problema că cei din jurul lui îl vor accepta, că va scăpa de acel stigmat, că este păcătos. Și cu toate acestea își dă seama că dacă rămâne credincios adevărului pe care el l-a experimentat, el va cunoaște o marginalizare și mai mare. Ca psiholog încerc să înțeleg ce a trăit acest om și trecutul lui și traumele lui și nu pot să găsesc un răspuns. Cum de această oaie a avut puterea să ironizeze lupii? Un alt lucru care mă uimește în acest capitol este impactul mărturiei acestui orb. Cine erau fariseii? Chiar dacă aveau etichete religioase, erau lupi, erau hoți și tâlhari, n-aveau în ei dragoste de Dumnezeu. Un capitol înainte, când lumina însăși le-a vorbit, au luat pietre ca să răstignească lumina, te gândești la împietrirea care era în inima lor, stăteau cuvântul lui Dumnezeu de mici, dar erau departe de Dumnezeul revelat acolo. În ciuda împietririi lor, ei nu mai pot dormi noaptea. Ei nu mai au liniște. Și observați, detalii din text nu sunt date despre Iisus. Nu pe aceasta îl interesează autorul, ci autorul este interesat de discuția dintre orb cel care a fost vindecat, și farisei, și îl cheamă odată, și l-au chemat din nou, și îl cheamă a treia oară. În ciuda împietririi lor, ei nu pot să ignore lumina. Lumina este atât de puternică, încât ceva se întâmplă, rațiunea, conștiința din ei este trezită și nu au pace, ajung până încât să-l forțeze parcă, dă slavă lui Dumnezeu. Spune ce vrem noi să spui. Noi știm că omul acesta este un păcătos. Ce impact a avut această simplă mărturie? De două ori, el spune, nu știu, poți să nu știi multe lucruri, dar dacă știi să spui, am fost orb și acum văd. Cel mai împietrit om nu va mai putea să doarmă liniștit departe de Dumnezeul care îl caută. Când mă duc în Cartea Faptelor Apostolilor, sunt uimit să văd la apostoli aceeași simplitate, martori ai învierii. Noi vă spunem ce am auzit cu urechile noastre, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre. L-am văzut pe Hristos, cum a murit după Scripturi, cum a înviat după Scripturi. El este Mesia, doar în El este mântuire. Mă uit apoi la Apostolul Pavel. În ultima parte a cărții a Faptelor Apostolilor, și sunt cam 10 capitole, toată a treia parte a cărții Faptelor Apostolilor este dedicată acestui concept, apărarea Evangheliei. Cum să apere Evanghelia? Și promotorul sau apologetul este Pavel și el apără Evanghelia în primul rând în fața bisericii, interesant, apoi în fața comunității iudaice, în fața Sinedriului, în fața lui Festus, în fața lui Felix, în fața lui Agripa, în fața Romei. Când citim aceste capitole, argumentul fort pe care îl aduce Pavel este un discurs filozofic complex, era plin de înțelepciune, ci lumina pe care a întâlnit-o pe drumul Damascului. Cel mai mare apologet are cel mai mare argument. M-am întâlnit cu o lumină. De atunci încolo mi-a schimbat viața și am mărturisit pretutindeni că doar în El este iertarea păcatelui, iertarea păcatelor și mântuirea. Ce simplu! Mi-aduc aminte de primii ani de credință, când încercam să îi conving pe colegii mei, atunci credeam că măcar în parte stă în puterea mea, încercam, mi-aduc aminte de primele discuții, de abia de-ai întors la Dumnezeu. Știi foarte multe și încerci să convingi universul de existența lui Dumnezeu, dar sunt discuții unice cu o aromă specială. Și mi-aduc aminte atunci că mă uitam în Faptele Apostolilor ca să învăț cum mărturiseau ei și atunci știu că îi spuneam lui Dumnezeu, pentru ei a fost atât de simplu. Era ca martorii la un proces. Noi l-am văzut pe Iisus murind cu ochii noștri și l-am văzut cu ochii noștri înviind după Scripturi. Noi asta am văzut, noi asta mărturisim. Doamne, dacă te-aș vedea, măcar odată, doar odată, atunci mi-ar fi slujba mult mai simplă. Aș veni în mijlocul colegilor mei și le-aș spune, eu l-am văzut pe Dumnezeu, am stat cu El de vorbă o oră și eu vă spun, căutați-L. Poate va sta și cu voi de vorbă. Îmi lipsea acest argument ca să-mi facă slujba mai simplă. Și eram gelos. Dacă aș fi avut o convertire spectaculoasă, să mă fi întors din păcate mari, din dependență de droguri, dacă aș fi fost un criminal, poate altfel aș fi explicat intervenția lui Dumnezeu în viața mea, dar eu eram un băiețel cu minte. Terminase în clasa a șasea, eram cel mai bun din clasă, eram cel mai cu minte din clasă, înainte de convertire, veneam dintr-o familie de creștini. Ce să le spun că s-a întâmplat în viața mea? Noroc că mai mi-aducea aminte că înainte să mă întorc la Dumnezeu, eram mânios și fratele meu mă enervam foarte repede, pe cât sunt de calm acum, pe atât de repede mă enervam atunci. Și fratele meu, plin de bunătate și sadism, specula această slăbiciune și mă făcea să mă enervez, să vadă, uneori plătea scump pentru că cădea în această ispită. Aveam și eu niște, dar erau prea mici. odată cu maturizarea, nu neapărat o intervenție a lui Dumnezeu spectaculoasă. Cu toate acestea, ani au trecut și vedeam lucrarea Duhului Sfânt că atunci când vorbeam cu oamenii despre Dumnezeu, El îmi punea în gură să le povestesc mica mea convertire, așa cum era. Și încercam să le povestesc. Și ce descopeream? Că această mică povestire avea impact. Era o poveste. Oamenilor le plac poveștile. Era o experiență personală pe care ei nu o puteau nega pentru că n-au trăit-o. Deveneau curioși. Era un mod natural de a spune adevărul din Evanghelie. Nu suna ca o predică, ci suna ca o poveste a unui fapt real. Și a doua, și a treia oară, și apoi a patra oară încercam să integrez cât mai multe elemente teologice în convertire. Uneori plusam, exageram, cum am înțeles eu, iertarea prin har și ce înseamnă să fii în păcat. Mai exageram pe aici, pe colea. Dar era mult, mult mai interesant. Nimeni n-a avut o reacție care să mă sperie. Avea impact. Apoi lucru pe care l-am descoperit că odată ce ani au trecut, studiind Scriptura, Duhul lui Dumnezeu mă readucea din nou și din nou la acel moment al convertirii ca să înțeleg mai bine ce a fost acolo. Aceasta cu atât mai mult cu cât pot apărea îndoielile. Ce a fost acea experiență? A fost o experiență miraculoasă. Dacă vii dintr-o familie de creștini și ești educat în spirit creștin, e normal, e un rod al educației. A fost o trăire emoțională pentru mine, foarte profundă. Dar astfel de trăiri le găsim în toate religiile. Și cei care fac yoga și hinduși au astfel de trăiri. Cu ce este superioară trăirea ta? Faci facultate de psihologie și te gândești că într-un cadru religios e foarte simplu de explicat. Este o autosugestie ca să-ți dai sens, ca să-ți învingi frica de moarte. Când descoperi că cel rău există și el se poate preface într-un înger de lumină, te întrebi în cele din urmă dacă cel rău a fost în spatele acelei experiențe emoționale, cel puțin așa a fost pentru mine, oare aș fi gata să mor pentru acest adevăr? Că acea experiență a venit de la Dumnezeu. Uitați-vă care este miza discuției în capitolul 9. Nu este dacă ai fost vindecat sau nu, dar care este sursa vindecării. Orbul a spus, sursa vindecării este Dumnezeu și sunt gata să mor pentru acest adevăr. Dar fariseii spuneau, nu, el este un om păcătos, nu Dumnezeu a dat această experiență, el lucrează cu Belzebul. Ești gata să mori pentru experiența pe care ai trăit-o, fiind sigur că ea a venit de la cel care te-a creat. Ce s-a întâmplat atunci, totuși? Evanghelia după Ioan, mai mult ca orice altă carte a Scripturii, m-a readus de la capitolul 1 până la capitolul 10, în fiecare capitol, m-a readus la experiența convertirii. Capitolul 9 din Evanghelia după Ioan anticipează mărturia bisericii de peste secole, surprinde esența și puterea acestei mărturii, să știi, să spui că am fost orb și acum văd. Aceasta este arma luminii care saltează și poate să aducă cercetare în cea mai întunecată inimă. Și cum vă spuneam, Evanghelia după Ioan, mai mult ca niciodată, m-a reîntors la propria convertire ca să o înțeleg. Ca să înțeleg acest adevăr atât de vizibil în capitolul 9, mi s-a aplicat și mie și apoi să-mi dăruiască cuvintele ca să pot explica măcar în parte. Ce mi s-a întâmplat. Uneori povesteam convertirea, după care rosteam o afirmație foarte interesantă și binevenită. Și mi-aduc aminte, vorbeam cu un coleg ateu și îi spuneam, uite, eu îți spun ce mi s-a întâmplat cu mine, este experiența mea, tu nu o poți nega? Și spun următorul lucru, tu nu crezi în Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu există, dacă El este atotputernic, poate comunica cu sufletul tău printr-un limbaj specific, să te încredințeze că El este, fără ca ochii tăi să-L vadă, și urechea ta să-L audă? Ce l-a zis? Dacă El este Dumnezeu, dacă El m-a creat, El poate face acest lucru. Și eu am spus, atât pot să-ți explic, El mi-a turnat această certitudine în suflet. Dacă o vei căuta, o vei avea și tu. Dar Evanghelia după Ioan ne spune mai mult decât atât. Și primul adevăr, care este premiza înțelegerii nașterii noastre din nou, primul adevăr pe care Evanghelia după Ioan încearcă să ni-l predea, este următorul. Ființa creată de Dumnezeu, are capacitatea intrinsecă de a recunoaște glasul bunului păstor, de a recunoaște glasul adevărului, de a recunoaște adevărata viață. Este ceva intrinsec, este ceva adânc pus de Dumnezeu. Noi am fost creați după chipul și asemănarea Lui. Ceva din chipul Lui a rămas în noi și din pricina aceasta avem capacitatea de a identifica vocea luminii, de a fi sigur că este lumină și că nu este minciună, de a fi gata să murim pentru vocea, de dragul vocii care ne-a vorbit. În inima noastră există adânc dorul Edenului pierdut și când adierea Edenului ajunge la sufletul nostru, acea adiere este pentru noi inconfundabilă. Nu poate fi concurată de nicio altă adiere din această lume și sufletul recunoaște adevărata viață. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Vă spun o poveste. Era în împărăția luminii. Bărbații luminii și mamele luminii și aveau copii, trăiau în lumină. Și a fost o mamă care a avut un copil, dar avea doar câteva luni și el când avea doar câteva luni, acea împărăție a luminii a fost amenințată și au venit rinocerii întunericului și au cucerit acea împărăție. Bărbații luminii au fost omorâți, iar mamele au fost alungate într-o țară îndepărtată. Copiii, în schimb, copiii mici, de câteva luni, au fost păstrați și acei rinoceri ai întunericului au adus umbre peste țara care altădată era țara luminii și au încercat să educe pe cei copii în spiritul întunericului. Și era un copil care două luni de zile, doar atât, a putut sta în brațele unei mame a luminii, fiind expusă la lumina din ochii ei, fiind expusă la lumina din glasul ei. Două luni de zile, după care au venit rinocerii, el nu-și aducea aminte nimic, era mic și a fost educat în spiritul întunericului. Dar, în ciuda îndoctrinării pe care el o primea, lui era teamă de umbre. Nu era ceva obișnuit pentru sufletul lui. Și el era tras de lumină, dar orice lumină era prinsă în acea țară, era stins. Deodată se întâlnește cu un bătrân, rinocer, care îi spune adevărata poveste a imperiului său și atunci el decide și fuge din țara umbrelor și merge spre acea țară îndepărtată ca să-și caute mama. Merge peste țări și mări și ajunge între acea țară îndepărtată, dar el nu avea decât un singur lucru. Știa că mama lui a fugit în acea țară și s-ar putea să fie în viață. Dar nu avea niciun detaliu despre casa lui, despre numele lui de familie, absolut nimic. Dar el se duce în acea lume și aplică următoarea strategie pentru a-și identifica mama. Stă de vorbă cu fiecare femeie din țara ce a îndepărtat. Și la un moment dat, după multe căutări, se întâlnește cu o doamnă în vârstă. O privește în ochi. Ei spune, ce cauți? Se lasă tăcere. Nu se mai rostește niciun cuvânt. Lacrimile șiroiesc, deopotrivă la mamă, deopotrivă de la copil. Cei doi se iau în brațe. Ceilalți din jur, știind istoria lui, spunea din nevoia de a-și găsi mama, s-a lăsat impresionat. De unde știe el că este mama lui? În ciuda argumentelor din jur, psihologice sau filozofice, sau eu știu ce altfel de argumente, el știe în adâncul lui că aceea era mama lui. Lumina care a rezonat, lumina pe care el a recunoscut-o, acest lucru a fost atât de profund încât nu are niciun strop de îndoială și este gata să moară pentru acest adevăr. Ce s-a întâmplat la nașterea noastră din nou. Ce s-a întâmplat la nașterea din nou a oamenilor de-a lungul istoriei? Mi-aduc aminte de un exemplu care m-a impresionat. Am citit odată despre valurile de prigoană asupra bisericii primare, 10 valuri, și într-o prigonire era un torționar roman și era pe scaunul de tortură și torționa pe creștin. Și când a văzut dragostea creștinului, s-a oprit. Acesta i-a vestit Evanghelia, torționarul s-a întors la Dumnezeu. Și în aceeași zi a fost și el torturat. Și a păstrat credință și a murit de dragul lui Iisus. Ce s-a întâmplat în acea experiență? Încât el, fără cunoștințe, fără să aibă timp să citească măcar o pagină din Scriptură, a fost gata a doua zi să moară pentru acest adevăr, că Iisus Hristos există, că Iisus a înviat. Există această taină pe care am experimentat-o fiecare din noi, că sufletul nostru are această capacitate intrinsecă de a recunoaște adevărata viață. Și atunci când o recunoaștem, știm că este și suntem gata să murim pentru ea. Care este povestea întâlnirii tale cu Iisus? Când ai rostit-o ultima dată? Ce înseamnă adevărata viață? Ființa umană se întâlnește cu glasul Creatorului, dar dacă ar fi să vorbim mai specific, ce se întâmplă atunci de avem acea certitudine? Noi suntem ființe care simțim, care avem nevoi adânci, nevoi infinite care au fost puse de Creatorul nostru în noi. Nevoi infinite care nu pot fi satisfăcute de nimic din această lume. Și oricât am căutat și oricâte plăceri sau bucurii am experimentat, există acest gol în sentimentele și emoțiile noastre care rămâne. Dar atunci când glasul luminii, printr-o experiență, printr-un vis, printr-o predică, prin cuvânt, prin vorbele din partea cuiva, când glasul luminii, când adevărata viață se întâlnește cu aceste nevoi adânci, sufletul nostru experimentează o împlinire specială, inconfundabilă, unică, pe care oricât am încercat, nu o putem reexperimenta în altă parte. Și atunci când ființa umană se întâlnește cu glasul Creatorului, el trăiește sentimente sfinte. Suntem ființe care am fost creați ca să simțim. Și sentimentele și emoțiile care se nasc din întâlnirea cu glasul adevărului sunt unice. Dar nu doar atât. Suntem ființe care gândim. Experiența nașterii din nou este deopotrivă o experiență intelectuală. În inima noastră se nasc gânduri sfinte. Nevoia noastră de logică, de raționalitate, de coerență este împlinită. Mesajul creștin este un mesaj coerent. El este plin de argumente și rațiunea din noi recunoaște acest lucru. Iisus este unic. Vă dau doar un exemplu. Cu mii de ani au fost profeții rostite despre El și El le-a împlinit. Este ceva, un argument rațional, și mintea noastră îngenunchează. Și nu doar atât, sunt atâtea lucruri pe care le-am putea aduce în discuție. Dar noi suntem și o ființă care acționăm, care facem fapte. Și înainte de convertire, într-un fel sau altul, experimentăm nevoia unei trăiri curate. Mi-aduc aminte dezbaterea pe care Pavel o prezintă în Romani, capitolul 7, acelui care știe care este binele pe care trebuie să-l facă și totuși nu poate să-l facă, și răul pe care nu vrea să-l facă. Iacă ce fac, spune Pavel. Am experimentat acest lucru. E o taină. Nimeni din noi nu este perfect. Nimeni din noi nu a trăit într-o lume perfectă. Nimeni din noi nu a experimentat o lume de ideală. Și cu toate acestea, fiecare din noi știm cum ar trebui să arate perfecțiune. Știu cum ar trebui să mă comport cu semenul meu. Știu că ceva nu este în regulă această lume. De unde știu ce este perfecțiunea dacă nu am experimentat-o niciodată? Pentru că în mine este pus de Creator adânc nevoia unei trăiri curate. Această zbatere, robia păcatului de altă dată, conștiința care se împovărează, oricât aș încerca să o amăgesc cu ritualuri sau cu ajuns de fapte bune, ceva din mine îmi strigă că sunt lucruri ale răului pe care nu le pot învinge. Când mă întâlnesc cu lumina, experimentez o putere nouă pe care o pot vedea, cum crește, crește din ce în ce mai mult, cum vechile dependențe sunt răstignite, cum egoismul este trântit la pământ, cum pot să fiu generos și să dăruiesc măcar ceva la început din adevărata dragoste după care tânjesc și după care tânjesc ceilalți din jur. Și nu în ultimul rând, pentru că omul a fost creat ca o ființă care relaționează și care are nevoie de comuniune. După nașterea din nou, în relațiile cu cei care au experimentat nașterea din nou, se atinge o comuniune și o dragoste unică, inconfundabilă și care nu poate fi găsită în altă parte. Și ce este interesant? În ciuda imperfecțiunilor noastre, în ciuda răcelii bisericii, în ciuda bârfelor care sunt în mijlocul nostru, ceea ce experimentăm în comunitatea celor luminați, nu experimentăm nicăieri și nicio altă relație, și sufletul nostru cunoaște adevărata viață, ca unii care am fost creați să simțim, ca unii care am fost creați să gândim, să acționăm și să relaționăm, avem în noi capacitatea intrinsecă de a recunoaște adevărata viață. Și adevărata viață naște noi sentimente sfinte, naște gânduri sfinte, naște fapte sfinte, naște relații sfinte și este o experiență unică și inconfundabilă pe care dacă o înțelegi, nu mai ai nevoie, cum doream eu, să-L vezi pe Iisus. Nu mai ai nevoie să stai o oră de vorbă cu El, nu mai ai nevoie să-I auzi glasul Lui, ci poți cu aceeași siguranță să spui, a fost orb. Și acum văd, nu ai nevoie să fii smuls din păcate adânci, nu ai nevoie să arăți celorlalți că s-a întâmplat o minune. Minunea există și lumina din tine va lumina în întunericul din jurul nostru. Pot spune că studiind Evanghelia după Ioan, cum v-am mai spus, m-am reîntors mai mult ca niciodată la acel moment al convertirii, la acea ieșire din Egipt atât de comemorată în Vechiul Testament, care este paradigma nașterii din nou. Și am stat și m-am întrebat de ce Duhul Sfânt face această trudă. Pentru că El dorește să înțelegem ce s-a întâmplat atunci. Și nu doar atunci, pentru că experiența nașterii din nou este o bornă de hotar, este un început. Dar întâlnirea orbului cu Iisus, prima întâlnire, n-a fost și ultima. Iisus l-a căutat din nou și a oferit o nouă experiență. Dar dacă înțelegi ce s-a întâmplat nașterea din nou, știi să valorifici toate celelalte experiențe, toate celelalte reîntâlniri cu glasul luminii. Aduceți-vă aminte cum erau primele grupuri de casă. Cum a fost prima dată când inima a rezonat la cuvânt? Cum v-ați uitat la voi înșivă când ați văzut lucruri noi în comportamentul vostru care nu veneau de la voi? Cum ați reacționat când ați început să descoperiți sau când am început să descoperim câte argumente raționale are această carte? Nașterea din nou este un început, dar umblarea cu Iisus este un proces de viață. De fiecare dată când avem o experiență cu Dumnezeu, în biserică sau pe paginile Scripturii, nu se poate ca sufletul nostru să nu rezoneze la adevărata viață, să nu reconfirme autenticitatea adevăratei vieți și să zidească noi forța pe care avea orbul din naștere. Am fost orb și acum văd. Dacă cineva te-ar opri pe stradă și te-ar întreba, spune-mi de ce crezi, de ce ești gata să-ți dai viața pentru acest adevăr. Ce îi răspunde? Care ar fi primul lucru pe care tu îl ai spune? Ce cuvinte ai folosi? Și cât de mult crezi că simpla ta mărturie, am fost orb și acum văd, este cea mai puternică armă a luminii pentru a distruge piatra de pe sufletul oamenilor. Oile mele cunosc glasul meu și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Doamne, îți mulțumesc că m-ai creat o făptură atât de minunată. Îți mulțumesc că, deși irnocerii întunericului ne-au devastat țara și ne-au despărțit de tine, tu ai pus în noi, din pântecele Maicii, lumină, această capacitate de a recunoaște adevărata viață, de a fi sigur, de a nu uita și nu confunda cu nimic altceva, niciodată. După ce am studiat primele 10 capitole din Ioan, cu privire la convertirea mea, pot să vă spun un singur lucru, că am fost orb și acum văd. Amin.